Knjiga mog sveta. Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila obrve. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle
moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o poemi Stiliti Srboljuba Mitića. Ovu knjigu nam predstavlja dramski umetnik Nebojša Dugalić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poemi Stiliti Srboljuba Mitića. Ovu knjigu nam predstavlja dramski umetnik Nebojša Dugalić. Nebojša Dugalić je ostvario veliki broj uloga u pozorištu, na filmu, radiju i televiziji. Radi kao profesor glume na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu. Najboljša dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje naša.
U ovoj emisiji svako od sagovornika izdvoji jednu knjigu, jedno delo koje želi da preporuči slušalcima. Ti si se opredelio za jednu pesničku knjigu, za jednu poemu, jednog pesnika koji je relativno nepoznat ili možemo da kažemo koji je u dobroj meri nepoznat. Pa evo na samom početku da te pitam zašto si se opredelio da pričaš o ovoj poemi Stiliti pesnika Srbuljuba Mitića i kako si zapravo otkrio tu knjigu i kako je ona postala tvoja knjiga?
Pa evo, naravno, teško je od mnogih knjiga koje su prošle kroz čoveka odabrati neku koja bi se izdvojila i jako je teško uopšte i naći poziciju nekog kriterijuma koji bi bio kriterijum izbora. Ali ova knjiga je nekako višestruko utkana kroz moju sudbinu i kroz neki moj put i uopšte način na koji sam došao do nje i kako sam je našao nekako liči na sudbinu ove knjige upletenu u moju sudbinu. Naime, reč je o pesniku Srboljubu Mitiću, koga ja do tog trenutka, za koga nisam bio ni čuo, niti sam znao išta o njemu, ali režirajući jednu predstavu u Kraljevačkom pozorištu, ja sam na gomili nekih knjiga spremljenih da budu bačene u đubre, pogled mi je pao na jednu neuglednu knjižicu na čijim koricama je stajao naslov Stiliti. I verovatno na tu knjigu ne bih uopšte obratio pažnju zbog njene neuglednosti da naslov nije bio taj, a privuklo me to što jako mali broj ljudi zna da su stiliti zapravo sinonim za stolpnike, te hrišćanske podvižnike koji su provodili život stojeći na jednom stubu, izloženi svakom nevremenu, isključivo sa oskudnom hranom, sa oskudnim odelom, dakle bili izloženi svim udarima i silama prirode, da bi tako opstajali na jednom mestu uz molitvu, uz sabranost i nadu u Boga. Stiliti se vrlo retko koristi čak i u nekim crkvenim krugovima, obično se kaže stolpnik taj kada se spominje neko od tih podvižnika. I onda me privuklo to i kada sam otvorio knjigu, na prvoj stranici stajalo je oprost Njegošk posveta na kojoj stoji Njegošu oprost ištući za način pesmin. I kada sam počeo da čitam knjigu, onda sam shvatio da u rukama imam jedno neprocenjivo blago i potpuno jedan neuporedivi jezički spomenik srpske kulture, za kojim uopšte nije jasno kako je moguće da za njega nisam do tada znao. I kada sam počeo da čitam, ja sam progutao tu knjigu, ne znam ni koliko je vremena prošlo, ni kako je to vreme prošlo, znam samo da sam bio potpuno zatečen i sve vreme sam se mislio da li će tom snagom iskaza i tom snagom svedočenja izdržati do samog kraja. I onda sam shvatio da je to jedno zdanje koje je nešto što sam prvi put mirne duše i čista srca mogu da stavim recimo uz Luču Mikrokozmu, uz Nastasijevića, uz najbolje pesničke prosjaje i Laze Kostića i Ove Zmaja i Kodera i tako dalje, tako dalje, svega onoga što predstavlja u našoj poeziji sliku tog nekog jezičkog truda, pregnuća i podviga koji su svi ti prethodni pesnici činili u samom srpskom jeziku. I to mi je onako bilo jedno otkriće. Ja sam posle dosađivao ljudima sa tom knjigom i umereno i neumereno, sve prosto osjećajući obavezu da kad me ta knjiga našla, a to je inače jedan od razloga zašto sam ovu knjigu izabrao, zato što je ona ne samo to što jeste po svom sadržaju, dubini i snazi, već je ona jedno otelovljenje mog dubokog uverenja, jednog važnog i dubokog uverenja, da čovek životom zaslužuje, dakle stiče zaslugu da ga neke knjige pronađu i da neke knjige susretne. I nekako sam blagodaran ovom događaju nalaženja ove knjige, zato što sam nekako osetio izvestan ponos u tome što sam eto bio u tom trenutku na tom mestu i što mi se pokazalo da zaista ono što čovjek istinski, za čim iznutra žedni i žudi, to ga svakako sačeka na nekom mestu u neverovatnom trenutku. I pazite, to se događa na gomili knjiga spremnih za bacanje u đubre. A zašto bacanje? To je isto interesantno. Zato što Kraljevačko pozorište, između ostalog, mesto, dakle, Srba Mitić, to je Crljenac kod Stiga. A u Malom Crniću, koje je također mesto, jedno selo blizu, Kraljevačko pozorište, dok je bilo amatersko, često je gostovalo tamo na tom Fedrasu ili festivalu dramskih amatera Srbije, dramskih amatera sela Srbije, često je gostovalo sa svojim predstavama i onda bi oni tamo dobijali verovatno neke vrećice sa nekim knjižicama, nekim poklonima i tako dalje, i verovatno da je ta knjiga nekako završila u nekoj od tih vrećica i zapravo bila kroz neko vreme poslata meni, da je susretnem i nađem. Tako da to je još jedna zanimljivost u stvari kako taj glas koji je odapet, knjiga je napisana 81. objavljena tek 94. kako taj pesnički glas koji je odapet kroz vreme, zapravo ta strela tog glasa će pogoditi neki cilj u vremenu, kao što eto nas i dan danas pogađaju te strele i Ilijade i Odiseje i Epa o Gilgamešu i Ovidijevih metamorfoza i tako dalje i tako dalje. Sve ono što nam je negde poslato kao neki trajni beleg u kome bismo i mi sami sad sam se setio, Radovan Beli Marković ima u jednoj priči govori o trajašnom belegu. Dakle, o belegu koji tako je sklon da zatraje, da traje i da bude nekako zasemenjen kao neko živo trajanje u čoveku. Tako da eto kažem, posle naravno ova knjiga je i dalje nastavila da plete priču o svojoj sudbini.
Pričat ćemo o drugim susretima, kako su vam se ponovo ukrstili putevi tebi i knjizi, a sad mislim da je pravi trenutak i ja bih jako volio da nam nešto pročitaš iz knjige. Ti si glumac, ti si reditelj, profesor glume, a ja sam se lično više puta uverio, ne samo preko televizije nego i uživo, kako kazuješ stihove, pa evo da čujemo nekoliko stihova iz ove knjige i da steknemo malo utisak u tom jeziku i toj jezičkoj energiji koja je stvarno jedinstvena.
Evo, znači, ponovit ću još jednom, dakle, Stiliti su hrišćanski stolpnici i ona je posvećena čovekovom stolpovanju, zapravo čovekovom stajanju na tom stubu i opstajanju pred svim udarima života i u tome šta je to iskustvo iznutra, o tome nam zapravo svedoči Srboljub Mitić na jedan potpuno jezički jedinstven način. Poema počinje evo ovako. Trajem čovek ko onaj na stupu, suočit se svakom nevremenu, gde ne ima oca ni staraca, niti ima smejne dece slatke, gde ne ima duba granatoga, niti ima hlada, niti uklona, razoči se oko na pripeci, sa svih strana svi se jate vetri, ni sa sobom, ni sa svima svojim, i na stupu sami i pod stupom. Kudli bi se, ako ne na stupe, da pokora odasvud se vidi, da javno se ništa ne uima, kad u ništa od sebe se ote. Stuljen čovek, gde bi do na stupe, i samnine u samninu višu, otkad čovek zaboravi silu, da jačije i od sebe sama, da sve visjem umede da ide, sve sejući tamninama zvežđe, umac nebni, nežac živodarni, od dubine i visine viši, svud idući odasvud dolazeć, neizmerjem ko po svome vrtu, otkad teku kroz čoveka danci, i broje se kralji i pomori, otkad čovek od sebe se odbi, nedovide dovisje čovečije. Sve se gureću jadilu sinjać, sve se krijući za svoje senke, Bogus moleć, kad sam razboži se, e da bi mu koske potrajale. sve do groba, da bi u nje glepe, iako su od sebe kukavne i ogavne i nebu i zemlji, ko sve što se sobom samo ništi, ne znajući ni kosturu mere, a kamoli srcu i životu. Neka to bude za sada.
Da, iz ovoga što si pročitao, mislim da jako lepo može da se vidi upravo ta jezička energija i jezička invencija ovog autora. On je u dijalogu sa nizom pesnika naše pesničke tradicije, od Kodera, Laze Kostića, Sime Milutinovića, Sarabije, pa sve do Momčila Nastasijevića, ali je i to jedan sasvim osoben pesnički glas koji govori iz svog doživljaja sveta. Pa sad možda da kažeš nešto kako si doživeo taj njegov lični govor, govor iz nekog središta vlastitog bića.
Da, pa to je, eto kažem, to je zanimljivo. Zašto? Zato što nažalost, često kad se govori o književnosti, kad se govori o poeziji, kad se govori uopšte o umetnosti, nekako se, čini mi se, često zaboravlja ono najvažnije u tome. A to je šta zapravo čovek, puštajući određeni pesnički glas ili stvaralački glas, šta on oglašava, čemu to služi, gde to cilja i gde pogađa svoju metu. I šta se pritom zaboravlja? Zaboravlja se da se u iščitavanju tog nasleđa prepozna i pročita ono što je ontološki obavezujuće. Ono posle čega čovek više ne sme da bude isti. Ono što mora uzeti kao neku svoju novu meru postojanja. Dakle, nije reč samo o tome da je neko bio talentovan i preduzeo na sebe jedno pregnuće da se poigra jezikom i da izmišlja neke neologizme zarad lepote jezika. Ne, reč je o tom skladu zapravo između onoga što je problemska struktura, onoga što se kao paradoks našeg postojanja, ona suočenost čoveka sa svetom, koja je svima zajednička, čiji smo svi mi zajednički naslednici i imaoci. Dakle, kako se zapravo čovek ogleda, suočava kada se progovori određeni pesnički glas. Na jednom mestu, recimo, Srba Mitić kaže sledeću stvar, kaže kako čovek tako trudeći se zapravo oko svog podviga i tako dalje, kaže ustobočen na stupu se smeje, jak u smrti život dokazujući, ubiv ponos da se ne ponese, osudi se da ga ne osude, od njeg njega da mu ne oduzmu, samo sebi da je na megdanu. I pazite sad, kaže da učuva onu staru pravdu, prvo pravo da sam sebe pravdom. O čemu nam to govori? Govori nam zapravo, to je jedan ozbiljan pesnički poziv na jedan uzvišeni stepen odgovornosti pred vlastitom sudbinom i odgovornosti za sudbinu sveta istovremeno. Dakle, to da čovek učuva staru pravdu, pa on tu pravdu zove starom pravdom, to je pravda koja nekada važila kao pravda, to je, kaže, prvo pravo, moje pravo je da sam sebe udarim pravdom. Da podignem pravdu protiv sebe i na sebe, da bih kao preobražen tom pravdom mogao svetu da budem nekakvo živo svedočenje o nečem što zaista može da bude obavezujuće.
Как наш союз прекрасный, на жизни вечность договор. Светло, как мая полдень ясный, ярко, как это.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poemi Stiliti Srboljuba Mitića. Ovu knjigu nam predstavlja Nebojša Dugalić, glumac, reditelj i profesor glume. Nebojša, evo malo smo zavirili između korica knjige Stiliti Srboljuba Mitića. Ti si nešto i pročito i počeli smo da pričamo o tome koliko je ova knjiga u dijalogu sa nekim pesnicima tradicije, a koliko zapravo je jedan autentični pesnički glas tu u njoj progovorio. E sad, ajde još da nastavimo tu gde smo stali, o tom pesničkom glasu. Za Srboljuba Mitića su neki rekli da je pesnik koji je ovako takozvane ide tradicijom tih ukletih pesnika. Međutim, evo je Dragiša Vitošević u jednoj sjajnoj studiji o Srboljubu Mitiću kaže da je zapravo prešao put od te pasivne ukletosti do jedne aktivne pobune, jednog takvog odnosa prema životu koji je u znaku jednog, kako on kaže, nesmirenik, nemirnik, jednog takvog dijaloga sa svetom. Pa kako si ti pesnika doživao iz tog njegovog najličnijeg govora kroz njegovu poeziju?
Da. Pa on je, eto, nažalost, je njegova sudbina bila takva, kažem, to je jedna neverovatna. Ja sam posle, kada sam našao ovu knjigu, u trećoj knjizi Darovi naših rođaka profesora Vladete Jerotića, video sam da je on pisao baš o ovoj poemi i to me jako iznenadilo. Ja nisam uopšte znao da je neko uopšte tu knjigu registrovao, da prosto nikad nisam čuo da je to neko spomenuo. I videvši taj tekst, jako sam se obradovao i video u njemu da je profesor Jerotić sa njim održavao jednu prepisku 20-godišnju i da su se jako dobro poznavali, da su mnogo razgovarali. Između ostalog saznam da je on čovjek koji je završio 4 razreda osnovne škole, žive u tom Crljencu, obrađivao zemlju i tako dalje, dakle potpuno na obodu svih stvarnosti, na margini svih nekih glavnih tokova, što mislim da je nekako njemu bilo od koristi da se u njemu stekne ovakav glas. Ja nekako nisam stekao utisak da je on bio, on jeste bio nesmirenik sudeći po svemu što je pevao, ali neko nadumno smirenje provejava iz njegovih stihova.
Da.
Dakle, ta neka utemeljenost, usidrenost kako on kaže na jednom mestu, kad govori o tome kako zapravo čovjek treba da žudi za onom nadjavom, za onim utemeljenjem koje nije od ovoga sveta. I onda vi vidite da on negde, čovjek koji ovako peva o svom stolpništvu, o svom stajanju na stubu, nije čovjek koga bi, čini mi se, zadovoljio neki ovo svetski bunt protiv nepravde sveta, protiv činjenice da je pesnički skrajnut i tako dalje. Mislim da je on pevao zato što je morao.
Da, on ima jednu sintagmu, izvini što te prekidam, ovaj sad više puta u svojoj poeziji je pomenuo sintagmu juriš na nebo.
Da.
I upravo i u ovoj poemi Stiliti, on govori o tom odnosu zapravo zemlje i neba i u ostalom ti askete, stolpnici su bili na stubu koji se nekako nalazi u nekoj poziciji između zemlje i neba.
Jest.
I zanimljivo da ova čita poema jeste zapravo govor o tome, to je u nekom središtu, kao nekom alegorijskom središtu poeme, gde pesnik na trenutke se identifikuje lirski subjekat sa tim stolpnicima, na trenutke čoveka identifikuje ljudski rod sa tom pozicijom, a na trenutke zapravo se pita da li je postoji neko ko bi mogao da bude taj tip. Evo sad malo da o toj poemi govorimo, jer ona ima vrlo neobičnu strukturu.
Jeste, to je jako dobro zapažanje, pošto on u stvari, to je veličina najvećih. A to je ta sposobnost da se čovjek izmesti u kožu drugoga, iz vlastite kože. To je prebolan i pretežak zadatak. To nije nimalo tako neki sentimentalistički zanos o tome da treba razumeti drugoga. Ne, on se istinski kao stolpnik, kao onaj koji sam stolpuje, izmešta u poziciju onoga koji su krenuli, kako on kaže, pošli ljudi stolpniku na rugu, da upljuju onoga na stupu. Kaže, ko da nisu i oni na stupu, svaki na svom samrtnom i strašnom, i tako dalje. Pošli ljudi, a ne znali da na svoga idu. Dakle, on nekako ima istovremeno silu ljubavi, razumevanja za svet, istovremeno zna koliko je teško opstojati na tom stupu, kaže, gde ne ima hlada ni tuklona. Kaže, ali kaže, nelako je onome na stupu, kaže, ali i lako, ne kinji ga ubeg. Pazite, svakog od nas kinji ta želja da pobegnemo sa svog krsta. To je ono što nas kinji. Nesposobnost da izdržimo vlastiti krst. A na stupu nema se kuda, jer ima mesta tek potaman, kaže, za stopalo jedno. Dakle, čini mi se da je snaga njegova upravo u toj mogućnosti, baš to što si rekao, a to je to da se on pita istovremeno da li je takav čovjek i moguć, on viče, on vapije sa svog stupa, on želi da prizna da je svaki čovjek na nekom stupu, čak i ako nije svestan da stolpuje. On želi da se svakome muke, kako kaže, uznaju i prime. Zato što je to prosto čovjek. Sve smo to mi. I tu je, kako da kažem, tu je neka dubina koja nadilazi još te relacije buntovništva. On prosto, kada kuka, on kuka iz sveg ljudskog srca, iz ukupnosti ljudskog bića i neke tragike čovjekovog postojanja, on vapije u ime svih da. I za sve.
Ima dva stiha, u stvari, da kažemo o formi, to je pisano u desetercu koji je prelomljen na dva dela, da. U strofe su četiri stiha, ali zapravo je deseterac u pitanju, a ima dva stiha koje ovako glase: od sebe nikud, a do sebe nikad.
Da.
Upravo mi se ovo čini, ovo ja retko sam sretao ovako kratko i sažeto rečeno, ono što je suština nekog paradoksa kojeg srećemo kod većine vrhunskih umetnika, zapravo ta dvostruka pozicija. Čovjek ne može
To je zapravo, a to je zanimljivo što je ta dvostrukost pozicije u stvari jedna pozicija. Da. I tu je oštrina tog paradoksa, što se ta nemogućnost od sebe i do sebe događa na jednom mjestu u jednoj koži. Dakle, mi smo to objedinjujuće tog paradoksa. Čovjek kao ljudsko biće nosi te dve krajnosti. On žudi za sobom, a nikud da mrdne od sebe, a do sebe nikako da stigne. I to je nešto što čime je obeležen svaki naš korak. Po samoj činjenici da smo vremenita bića koja pripadaju nekoj prolaznosti i koje će to vreme da istisne i sebe u nekom trenutku u budućnosti. To je prosto neminovna sudbina svih ljudi. Dakle, sama ta činjenica govori zapravo o tom stalnom jednom nestizanju do sebe i možda čak ontološkoj nemogućnosti da se stigne do sebe. Ali s druge strane, šta je veličanstveno u ljudskom biću? Što je pravo stizanje do sebe, jedino lekovito i celebno stizanje do sebe, zapravo stizanje do drugog, sposobnost da se i u ime drugog i za drugog ponese i svoj i tuđi krst. E tu je veličina i snaga Srbe Mitića.
Ajde da čujemo još malo stihova iz knjige Stiliti.
Da, evo recimo, sad samo da nađem, da, kaže ovako, evo da kaže, nelako je onome na stupu, ali i lako kad lakote nigde. Nema studi ako oko srca studenija uvija se zmija, ni zlog vetra kad milosnog nema, onom koji grobu ne odbeže. Niti je jako krilo materino kad njime se grobilište zače. Nelako je onome na stupu, al bar jeste iznad sveta jasan. Da se vidi kako mora mori, kako strašno život odilazi na razmeđu leša i čoveštva, da u snima nadjava se javi. Nije lako onome na stupu, ali je lakše nego ispod žrvnja. Kaže, kad dan dođe da se ništi vreme i kad zine na čoveka tmica, kakol sinjac ubeg da uznađe, kud od sebe osim sebi ništac, a u sebi ni vlasi od puta, a u sebi od sebe ni senke. Na videlo kad navali tmuša, kroz oko se pustinja prodeva. Vekovina tekovine ne zna, sve zapada u crno davnilo, kao što se stravcu srce surva kad dan dođe da se tiran smeje. Kaže ovako, kaže, e je čovek ko onaj na stupu, nepogodi očima okrenut, grudi su mu ranom otvorene, vidi mu se srce kako igra, a on ćuti, smešeć se na stupu i umiruć sa smrću se rve. Kaže, bez ikoga svoga utehnoga, sam među ljudma, srcem sa ljudima, jak da muke snosi vidimice sred svetinje kao u pustinji. I tako dalje, i tako dalje.
Ja vidimo ovo, kako na lep način imenuje čoveka i te razne njegove pozicije zemaljske. Kaže stravac, sinjac ništac.
Da.
Na jednom mjestu kaže crnik, ali i čudomoćnik.
Čudomoćnik, da. E, to su ti paradoksi, kako da kažem, to su ti retki zapravo uvidi i zahvati koji su nekom, ne mogu drugačije da razumem osim Bogom dani, zaista, jer tako prepoznati tu dvostruku mogućnost čovjekovog bića, da je on istovremeno sve to, istovremeno je i prah, istovremeno je i crnik, i kako u onoj pesmi pročita smo malo pre, jamnik, pazite, jamnik. Jamnik je i onaj koji je u jami, i onaj koji je najamnik, i onaj koji jamstvuje, koji svedoči. Znači, to je sve čovek koji je istovremeno u jami u nekoj zemlji, koji je najamljen na ovoj zemlji da nešto nečemu posluži i odsluži, a istovremeno on je mesto nekog svedočenja, nekakav beleg svetu. To su ta jezička dostignuća koja nisu samo pitanje izmišljanja neologizama, nego su to zaista govor iz samog bića, i same te čovekove mnogostrukosti, i same te njegove mnogostruke sudarenosti sa svetom.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o poemi Stiliti Srboljuba Mitića. Ovu knjigu nam predstavlja Nebojša Dugalić, glumac, reditelj i profesor glume. Nebojša, na samom početku našeg druženja si ispričao kako si se susreo sa ovom knjigom, kako si je otkrio, međutim život je nekako, život komedijan slučaj, udesio da se ponovo susretneš sa poezijom Srboljuba Mitića na jedan neobičan način, pa da ispričaš nešto o tome.
Pa jeste, eto kažem, drugi korak u tom susretanju je bio taj kada sam u toj knjizi Vladete Jerotića video taj tekst koji me jako obradovao i kada sam saznao te neke dodatne podatke koji su me još više zaprepastili, prosto nisam mogu da verujem kako, odakle ta snaga progovora sa takvog jednog mesta, mislim kako je to čudo Božije koje se dogodilo na tom duhu zvanom Srboljub Mitić. I, a drugi korak je bio kada sam 99. godine radio Prokletu Avliju, onda sam imao jednu scenu u kojoj iznosim knjigu, nekakvu veliku ukoričenu starinsku kao knjigu, iz koje nešto čitam, i kada su mi dali taj rekvizit, tu knjigu, ja sam izašao na scenu, otvorio je sasvim slučajno i shvatio da unutra se nalaze neki stari brojevi nekih književnih časopisa, što lokalnih, što književnih novina. To je neko ukoričio i od toga napravio tu moju rekvizitu zvanu knjiga. Međutim, to je bila prilično debela knjiga, ali ja sam u toj debeloj knjizi, izašavši na scenu, otvorio na stranici na kojoj su stajale nekolike pesme Srboljuba Mitića, objavljene neke 70 i ne znam koje godine. I između ostalog je bio jedan izvod koji je bio u rubrici Glas pesnika, gde Srboljub Mitić govori o tome kako je nepravedno određivati pesnika sa mesta njegovog rođenja, jer ga je neko više puta nazvao da je on pesnik seljak. Dakle, da je to jedno pesništvo koje je tako marginalizovano, da su to neki tamo zanemarljivi pesnički pokušaji koje to negde tamo neko je, eto, ima malo dara i da piše pesme. I pročitam to i prosto nisam mogao da verujem da li je moguće da u tolikoj hrpi papira, ja baš otvorim na tom mestu i zateknem Srbinu sliku sa tih nekoliko sjajnih pesama i taj njegov glas žaljenja zapravo za radom takvih predrasuda pred nečim što je nečije ozbiljno duhovno i pesničko pregnuće. I to je bio drugi susret. Posle toga sam, kažem, ovu knjigu zatekao, je to isto bilo zanimljivo, pošto sam imao potrebu da je svima delim, ali naravno imao sam samo jedan primjerak pa sam kopirao. Ja sam slučajno naišavši, idući Beogradom, svratio u neku knjižaru, gde je između ostalog bio jedan antikvarni deo. I tako gledajući neke knjige koje su me zanimale, bacim pogled u donji levi ćošak tih rafova i zateknem 4 primjerka ovih istih stilita po ceni od 3 dinara. I prosto ne mogu da verujem da me u ovolikom Beogradu, mislim, prosto sam bio obradovan i ozaren tim čudom ponovnog susretanja i pronalaženja Srbe Mitića. I nekako kao da imao sam utisak, kao da mi je došao tu, da mi je pružio ruku, da me zagrlio, da mi je rekao, tu sam, hvala ti što voliš moje pesme. Mislim, nekako, hvala ti što smo se sreli, što smo se našli. Iako je on, mislim, ja njega nikada nisam upoznao, on je, nažalost, se upokojio, mislim, 93. godine. Dakle, nismo imali prilike, nažalost, da se sretnemo. Ali sam, eto kažem, potpuno u nekoliko navrata imao tako čudesne susrete sa tom knjigom i sa njim kao pesnikom. I posle sam naravno nastavio raznim ljudima čiji onako senzibilitet i književni i ovako duhovni delim, i onda sam im davao to, oni su isto bili onako zatečeni. Bio sam nekako srećan što sam se zatekao na mestu da sam mogao da poslužim, da budem ta ruka prenosa, da budem taj neki onako sluga zapravo, da budem neki poštar koji će tu odapetu strelu preneti u neke ruke i to pismo zapravo, tom pismu pomoći da stigne na sve one adrese i na sva ona odredišta koja su mu namenjena.
To je ono što si govorio, strela od lopete. U prošlosti pesnička energija koja negde traži put i traži nekog da je primi. Ti si dramski umetnik, glumac, reditelj, profesor glume, a vidim da imaš izuzetno dobar i delikatan osjećaj za poeziju. I sad da te pitam, koliko po tebi je značajno čitati poeziju za neko ko se bavi bilo čime, na nekom duhovnom delotnošću, koliko je važan susret sa poezijom i koliko je važno recimo imati nekog pesnika, nekog svog pesnika sa kojim možeš da razgovaraš?
Pa ja to zaista nekako smatram jednom vrstom nasušnosti, kako da kažem, jednom vrstom zaista sušte neophodnosti, u tolikoj meri da mi se ponekad čini da zaista nijednu istinu ne bih mogao da primim za istinu ako ona ne bi bila zapravo poezija sama. Prosto zato što mislim da nema istinskog svjedočanstva, nema svjedočanstva bilo kakvoj istini čovjekovog postojanja, ako možemo što govoriti o istini posle svih onih filozofskih diskursa na tu temu i o toj neodredivosti same istine, ali ipak to neko, kada govorimo o istinitosti, mislim pre svega na tu neku ontološku tačnost svedočenja, bez obzira koliko ona značenskih odjeka može imati, koliko ta istina nikada nije zaključiva, doreciva, doglediva, dovidiva i tako dalje, ali mislim da postoji taj prepoznaj te ontološke tačnosti iz koje neko progovara. A mislim da je temelj te tačnosti upravo ono što sam na početku rekao, a to je to moranje da se progovori nešto što je čovjek sam sebi pre svega nametnuo kao obavezujuću meru. Meru koja određuje naše postojanje, koja nije neutralna u odnosu na to kako ćemo postojati i živjeti. I prosto mislim da su to neke stvari, mislim da niko ne može da bude autentičan, ozbiljan stvaralac ukoliko nije ozbiljno pogružen u iskustvo poezije. U svakom svom izražajnom modusu, jer poezija je mnogo toga, poezija nije samo pesma, poezija je i naša sposobnost da vidimo, to je također poezija, naš način života je nekakva poezija ukoliko umemo da pevamo. To je, mislim, i Nietzsche o tome govori mnogo, u tom smislu uvijek je onako dobro vratiti se njegovom Zaratustri i vidjeti šta je cena pevanja, odakle, šta se, sa čim se čovjek mora suočiti da bi mogao zaplakati i zapevati, da bi mogao čutati, da bi mogao govoriti.
Mogli bismo da kažemo, evo opet da prizovemo sintagmu Srbe Mitića, da je poezija neka vrsta juriša na nebo.
Jeste, jeste. E sad, to je ono što je, mislim, ta njegova sintagma o poeziji kao jurišu na nebo mogla bi ostati samo jedna tako sentimentalistička fantazija da ona nije utemeljena na iskustvu ovakvih paradoksa i ovakvog stradalnog poznanja svog stajanja u životu, na svom krstu, na svom stubu, stolpu, kako on kaže. Dakle, to je onda, zapravo što on pre svega govori, poezija jeste juriš na nebo, ali on govori o ceni tog juriša. Jer da bi se jurišalo, čovjek ide u juriš, ne može se ići u juriš bez svesti o tome da će se izgubiti glava, da će se platiti životom. To je ona odlučenost i spremnost čovjeka koja je jedino dostojna čovjeka, a na koju je najteže se odlučiti i za koju čovjek zapravo i ne može po svojoj prirodi da se odluči. On se može samo odapeti kao Srba, pustiti u taj put i moliti Boga da na tom putu njegovo pismo stigne na neko odredište.
Zamolit ću te da pročitaš još malo stihova iz poeme Stiliti.
Kaže ovako, evo na primjer, ide sada taj jedan deo, kaže: išli neki stolpniku na rugu da upljuju onoga na stupu, zapalili baklje katranuše da bacaju na onoga golog, ko da nisu i oni na stupu, svaki na svom samrtnom i strašnom, smrt kunući vas vek smrti služeći, i usnuvši od groba ni snima, i u poju kao da kukaju, grobovi nabije iza zuba, onog psuju što na kob nasrće, rušeć svetu crno sudbilište. Pošli ljudi stolpniku na rugu i ne znali da na svoga idu. Niko ne zna koliko može se od čoveka i oko čoveka. Niko ne zna koliko mora se u čoveku i iza vidnine. Kol bi znao koliko je čovek u dubini od čoveka viši, kao one u visini zvezde, koli uzna štalot koje bije, ko nehaje, nek ne muči dušu, ko ne mora i ne može ništa. Kol uzmogne da kaže davninu, onaj može ljudu nepojamno. Ko ne mora, nije ni morao. Za njeg mora onaj koji mora. Dni mi teku ko onom na stupu, sam nad sobom strašno dovisište, dok u glavi davna bole krila, savijena u teskobi lublje, davninama dubokim smrežana, okovana silama neznanim, što zdaše se u snima nečistim i opasnim igrama neduha, da ne ima jakom srcu neba u stodavnoj čežnji za uzvisjem.
Na nekoliko mesta Srba Mitić govori o postojanju sve tajne. Sve tajna je ovaj jedan pojam koji on koristi, jedna slika, pesnička slika, simbol jedan u kome se susreću i taj pad u postojanje u život i taj pokušaj da se ponovo osvoji svet večnosti, ono što postoji u Luči mikrokozma, ovaj, kao model, čime je očigledno Srboljub Mitić bio inspirisan, ali je na svoj način napisao jednu zaista fascinantnu poemu, poemu koja govori iz središta svog bića i središta svog života. Pa evo za sam kraj, polako se bližimo kraju emisije, da te pitam koliko je svaki umetnički gest, recimo pokušaj da se oseti neki prostor sve tajne.
Pa jeste, to i jeste negde osnovna čovekova i težnja i osnovni čovekov nalog i osnovni čovekov pokretač. Zapravo čovek je pokretan svojim suočenjem sa tajnom, sa tajnstvom, sa onim neodgonetivim, sa onim neodlučivim, onim neizračunljivim, onim nedohvatnim. Dakle, to su čovekova glavna suočenja. Svaki čovekov korak je obeležen time da zapravo samo po slutnji može se odvažiti na neki put. Samo po slutnji, po nekoj maglovitoj, krajnje maglovitoj slutnji, nekakva ljubav ga povede nekim putem, ali vrlo brzo ta ljubav mu nekako izmakne sa horizonta i on se nađe negde ne znajući gde se našao. Onda traži neke dalje podsticaje za neke dalje svoja osmišljenja, za neke dalje svoje urone u tajnu. Međutim, to je uvek neizvesno. Uvek je neizvesno gde smo se to zaputili, gde ćemo to zapravo stići. Možemo samo, što kaže Srba Mitić, kaže, okat pipam svetom slepimice. Znači, ima oči, ima vid, ali slepimice pipa. Dakle, napipava, nišani svoj smisao, nišani svoje neko dostignuće, dometnuće, domaša i tako dalje, neki svoj žuđeni smisao, i to je to zapravo stalna suočeno sa tajnom, jeste i pokretač i čovekova meta i čovekov put, i sve se nekako na tom putu stiče i zahvata. E sad, kako ko izdrži na tom putu, koliko će ko ostati čovek, koliko će ko ostati nepokolebljiv da na takvom putu istraje i dostigne svoju sudbinu, to je pitanje mere čoveštva. A po Srbi Mitiću to je ta odvažnost da se stolpuje do posljednjeg trena.
Najbolje, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala također.
Thank you.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.
Ne zaboravi nas.